Blaðsíða 7.
Vissir þú að silki köngulóa eitt sterkasta efni í heimi?
Já, silkið meira að segja sterkara en stál. Augu. Þótt köngulær hafi 6 til 8 augu, sjá þær ekki eins vel og við. Köngulær þurfa bara ekkert betri sjón. Bitkló. Köngulóin notar bitklóna til að spýta eitri svo hún geti veitt og varið sig. Fætur. Fætur eru gerðir úr 7 liðum. Á fótunum eru hár og gaddar. Hvernig notar köngulóin bitklóna?